қорғау үйімін құрған.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әзір назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып өтсем, Қазақстанның орталық аймағындағы Қарағанды қаласында осыдан 3 жыл бұрын ғана пайдалануға берілген тұрғын үй құлап, жүздеген тұрғын бір сәтте баспанасыз қалды. Ақтауда өтіп жатқан Жаңаөзен сотында жұма күні қандай жаңалықтар болды? Жәбірленуші ретінде сотқа шақырылған полицейлердің кейбірінің берген жауаптарында 16 желтоқсан күнгі оқиғаны есіне түсіре алмағандары да болды. Балқан соғысының басталғанына 20 жыл. 1992 жылы 6 сәуір күні босниялық серб күштері Сараевоны қоршап алған еді. Қырғызстанда 7 сәуір күнгі 2-ші революцияның 2 жылдығы 7 сәуір күні аталып өтілетін болады. Қазақстан азаматы Ермек Қосмағанбетов Өзбекстанда экстремизм бойынша айыпталып жатыр екен. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтағайын алдағы жарты сағатта Азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Ардақтаған өздеріңіз жоғарыда естігендей осы 6 сәуір күні Қарағандыдағы Бесоба деп аталатын ықшам ауданында үлескерлердің қаржысына салынған көпқабатты тұрғын үйдің жартысы құлап қалған. Қаншама адам зардап шекті, оларға қандай көмек көрсетіледі? Бұл жөнінде қазірге қалалық әкімшілік нақты ешнәрсе айтпай отыр. Дегенмен де осы оқиғаның куәсі болған жергілікті Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің бірі Ернат Оразымбет жаңа ғана телефон арқылы Азаттық радиосына былай деп хабарлады.
6 сәуір күні таңғы 11-дің кезінде үй құлады дегенді естіген бетте біз бақ өкілдері сол жерге жиналғанбыз. МАИ қызметкерлері әуелі алаңды қоршап тастап көліктерді кіргізбесе, одан кейін де тәртіп сақшылары қалған жұртты үйге жақындатпай қойды. Оның себебін кинологтар жұмыс істеді де, оның ішінде кісі бар ма жоқ па соны тексеріп жатыр. Біз бірақ мойнымызда олай да былай да бір созып қарағанымызбен ол жерден ешқандай ит керек деген адамды көре алған жоқпыз.
Сонда бірнеше күн бұрын тұрғындарды эвакуациялағанның арқасында ол құлаған үйде осы күні пәтерлерде ешкім болған жоқ қой сонда?
Бұл күндері ешқандай зардап шеккен адам туралы әңгіме айтылып жатқан жоқ. Ондай адам жоқ болуы да мүмкін, өйткені осыдан 3 күн бұрын өзіміз куәсі болғанбыз сол эвакуацияның. Эвакуация жасалғанда оның нағыз өзі бұл үйден көшу керек деп талпынған тұрғындардың өзі болатын. Оларды ешкімге тексерген жоқ. Олардың бұл үй құлайды деп айтқан әлдеқашан бір жылдың көлемінде болып қалған. Әлгі Андрей Марьянов қашқан кезде бұл үйдің сапасы екенін айта бастаған жұрттар. Одан кейінгі негізінде бұл үй салынған жаңа есен қалған 4 подъезд бар ғой. Сол 4 подъездің негізгі құрамы сол екен салынған. Мына кейінгі құлап қалған үй кейіннен жақсарластырып жалғастыра салынған үй екен. Бұның сапасыздығы сол, анау сывай деген жерге қағылатын фундаменттер емес пе? Сонысы жөнсіз қағылмаған болып шықты. Мына көктемнің кезінде жердің түзілуіне байланысты ол үй осадка бергенде содан құлаған.
Құлағаны бір подъезд, жалпы барлығы 5 подъезд болған ба үйде?
Құлағаны бір подъезд емес, құлағаны одан да көп. Құлағаны 4 подъезд болып шамасы. Жарықша тура үйдің ортасынан берілген болады. Бұдан 2 күннің ішінде 45 сантиметрға үй артқа қарай шалқая бастаған. Біз өзіміз барған кезде шалқайып тұрған бәрін көргенбіз. Қалалық әкімшілікке айтып келіп, қалалық әкімшілік тұрғындарды әзірге жатақханаларға анда-мында орналастырып жатырмыз деп айтқан. Үй құлаған кезде бақ өкілдеріне мынау тағы да естіп отырмыз әріптестерімізден. Облыстық газеттерге тағы да басқаларға облыс әкімі жазуға тыйым салыпты. Жарнамаламаңдар, ешқайда айтпаңдар, оларға кейін үй беріледі деп айтыпты.
Жаңағы подъездердегі пәтерлердің саны қанша болады дедің?
Нақты құлаған білмеймін, ана тағы есептеп алардыздар. Өзі 24 пәтер бар деген 60-60 аман қалды деп айтқан. Біз оларда журналистті жүктеп жасауға ешқандай мүмкіндік болған жоқ оларда. Өйткені шықшан қоршаудан біз тіпті қарап тұрдық. Фото журналистер мен операторлардың өзі анау жылу трубасының үстіне шығып алып түсіруге мәжбүр болды. Оның бәрін қоршап тастаған әскери адамдар және арнайы жасақ солар да жүрді. 1 сәуір күні осы жерде төтенше жағдайлар департаменті бірінші болып барған болатын осы жерге. Алғашқы жаңа үйдің қабырғасы жарықшақ берген күні 3 сәуір күні толықтай эвакуация жасалды. Адамдар далаға шыққан болатын. Сол күні бірақ енді бір кемшіліктер, сондай жағдайлар болған. Қала әкімі Бауыржан Әбішев ол үйі құламауы да мүмкін, оған тексеріп жүргізіп жатырмыз деген болатын. Бұл өзі Бесоба тұрғын комплексі дегеніміз элиталық үлгіде салынған үй. Бұл кейіннен өзі Андрей Мариков дегеннің бастауымен салынған мердігер компанияның директоры. Сол кісі өзінің шалағайлығын білгеннен кейін шетелге қашып кеткен. Сол үйдің бүгін құлағанына куә болдық. Әуел баста 4 сәуір күні олар республика даңғылындағы жолды жауып тастаған болатын. 5 сәуір күні Қарағандыға сапармен келген Дариға Назарбаеваны 3-ші политехникадан постқа алған болатын, бірақ Дариға Назарбаева кенеттен не екені белгісіз онкологиялық ауруханаға барып, сол жақтағы жұртпен кездесетін болды да, мына жақтағы жұртты өздерінің шағымын ешкімге айта алмай қалды.
Қадырменді ғайын сөйтіп Қарағанда осы күні Бесоба ықшам ауданындағы бір үй құлап қалды, ал ол үйді салған сервис промснап деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестік екен. Қарағанда облыстық прокуратурасының хабарлауынша қылмыстық кодекстің 307-ші бабы және 4-ші тармағы бойынша қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану деген айыппен қылмыстық іс қозғалғандығы айтылып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Әдеттегі енді Ақтауда болып жатқан жаңаөзен оқиғасы бойынша сотта жұма күні қандай жаңалық болды екен, сол жөнінен өздеріңізді хабардар етейік. Жұма күні сот түске дейін ғана жүрген екен. Бұл сотта бір полицейдің әрі жәбірленуші, әрі тергеуші болғаны да анықталған. Ал жәбірленуші жаңаөзендік кәсіпкерлер бас прокуратураның шағымнан бас тартқандарға өтемақы төленбейді деген мәлімдемесіне де қарамастан өздерінің арыздарынан айнып жатқандығы белгілі болды. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Жаңа өзен оқиғасы бойынша сот отырысы жұма күні түске дейін ғана болды. Қорғаушы тарап істегі сараптама қорытындыларымен танысу үшін судьядан қосымша уақыт сұрап, судья бұл өтінішті қанағаттандырған. Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілдерінің айтуынша, түске дейін 11 жәбірленуші сұралып, олардың басым бөлігі арыздарынан бас тартқан. Бұл күні бір ғана полицей өкілі Шамсудинов сұралып, ол желтоқсанның 16 күні болған жайттарды есінен талып қалғандықтан білмейтін, тек ауруханада есімді жидым деп жауап берген.
Она задала вопрос: "Вот вы получили ранение, говорите, у вас там ничего не помните?"
Жауап кезінде оған айыпталушы Роза Төлетаева бірнеше сұрақ қойды. "Егер ештеңе есіңізде болмаса, онда қандай ауруханаға апарғанын айтыңызшы," деді. "Жаңа өзен қалалық ауруханасына," деді ол. "Ондағы оқиға кезінде жараланған азаматтарды көре алдыңыз ба?" деп сұраған кезде, "Жоқ, мен 2-ші қабатта жаттым, ешкімді көрмедім," деп жауап берді. Бұдан кейін Роза Төлетаева дәрігерлерді де сұрау туралы өтініш берді. Өйткені тастан оқтан жараланған адамдар бар. Дәрігерлер бәріне бірдей жеңіл түрде жарақаттанған деп анықтама бере берген. Олар жарақат деңгейін қандай критерийлер бойынша анықтаған, дейді Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Жұма күні арыздарынан бас тартқан кәсіпкерлердің арасында 500,000 шығын көрген Сандуғаш Өтепова, Ақмарал Батырбекова, Меңтаева тағы басқа кәсіпкерлер болған. Олар мұнайшыларға еш кінә таға алмайтындықтарын, сондықтан арыздарын қайтарып алатындықтарын жеткізген. Сәуірдің 6 күнгі сот отырысына мәжіліс депутаты Гүлнар Сейтмағамбетова да келген екен. Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің айтуынша, сотты бақылау үшін келген депутат әйтсе де отырыста шамамен жарты сағат қана отырып, сосын шығып кетіп журналистерге сұхбат бере бастаған. Ол сотты монитор арқылы бақылап отырған журналистерге кедергі келтіргенін айтады.
Собрала возле себя журналистов и предписала нам смотреть журналистов, оставшихся, которые внимательно следили.
Сотты мұқият бақылап отырған журналистер сот залындағы дыбыстарды дұрыстап ести алмай қалды. Ол мемлекеттік арналарға: "Я мен соттың ашық өтіп жатқанына көзім жетті," деп сұхбат беріп жатты. Яғни ол бұл сотты бақылау емес, өзін жарнамалау үшін келген сияқты болды. Егер адамды шын мәнінде соттың ашықтығы мәселесі қызықтырса, онда тым болмағанда әдептілік көрсетіп, жарты күн қарап отырып тыңдау керек еді, дейді Ерлан Қалиев. Комитет өкілдері жұма күнгі сотта болған тағы бір мұнажайтты ерекше атап өтеді. Сәуірдің 5 күні түстен кейін жәбірленуші ретінде Жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасының тергеушісі Нұржан Жандарбеков сұралған болатын. Жауап алу барысында оның алдын ала тергеу кезінде 37 айыпталушының бірі Талғат Сақтағановты тергегені, енді осы істе жәбірленуші ретінде өтіп отырғаны белгілі болған. Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Макс Боқаевтың айтуынша, осыған байланысты адвокат судьяға өтініш түсірген.
Адвокат айтады, неге ол жаңа өзін жәбірленуші болатын біле тұра, неге ол тергеуді бастады? Кеше соны сұрағанда, ол жаңа тергеуші Жандарбеков айтады, мен жаңағы соны білдім, бірақ адам жетпегесін сол жаңа тергеуші болдым, дейді. Адвокат айтады, егер ол сондай жағдайда, дейді, мына қылмыстық істерді жүргізетін кодекске сәйкес емес, сондықтан мына Талғатты қазір мына несі борышақты мер пресечение, сол мер пресечениені өзгертіңіз деп судьяға өтініш жасады,
дейді Макс Боқаев. Ақпарат бойынша айтсе де адвокат Жандарбековтың орнына келген тергеушінің дайын материалды тексермегенін айтып, айыпталушылар да оны қостаған. Бұдан кейін айыпталушылардың бірі Мақсат Досмағамбетов орнынан көтеріліп, мен бір нәрсені айтқым келеді. Изоляторға ең алғаш түскен кезде бізді ұрып-соғып қорлады, бірақ тәртіп сақшылары ешқандай шара қолданбады деп мәлімдеген. Ал судья болса, бұл басқа іс деп айыпталушыны тоқтатып, Сақтағановтың адвокатының өтінішіне дүйсенбі күні жауап беретінін айтқан. Ашық сот ретінде белгіленген бұл процесті журналистер сот басталған бері басқа залда орнатылған монитор арқылы бақылап келеді. Комитет өкілдерінің айтуынша, бейсенбі күні 37 айыпталушы ондаған адамның тағдыры шешіліп жатқан сот отырысына бірнеше тәуелсіз ақпарат құралын кіргізуді талап етіп, талабы орындалмайынша тұрып тұруға бекінген. Бұл мәселеге тек түстен кейін ғана назар аударған судья сотта тәуелсіз бақылаушылар барын айтып, көрсеткеннен кейін ғана барып, айыпталушылардың наразылықтарын тоқтатқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақ тағайын Азаттық радиосының хабарларына әрдайымда құлақ түре жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Олай болса біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді халықаралық тақырыптар дегенде алдымен Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстаннан бастасақ. Өткенде алдыңғы хабарларымызда өздеріңізге айтқандай 7 сәуір Қырғызстандағы 2-ші революцияның 2 жылдығы. Бір емес 2 бірдей президентті қашырған революциялардан кейін Қырғызстан мінекей осы 7 сәуірді ерлік күні деп онда құрбан болған азаматтарды еске алып, көптеген еске алулар өткізіп жатыр екен. Сол еске алулар 7 сәуір күні Бішкекте қалай басталып, қалай жалғасады, сол жөнінен Азаттықтың тыңдармандарына біздің Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Байке Ешматов әңгімелеп берсе. Улан, қош келдіңіз.
Рахмат. Әлбетте, өзіңіз айтқандай, бірінші инқылап күнінен айырмаланып, бұл екінші инқылап күні Қырғызстанда 24 март 2010 жылға шейін белгіленгенде шартта белгіленбейді. Әлбетте, бұл күні 87 адам құрбан болған. Андан бері 2 жылдан бері де сол жарақатталғандар улан дүниені өтіп отыр. Азыр сол апрель инқылабында құрбан болғандар саны 100-ден ашты. Андан башка миңге жакын адам жаракат алган. Ошон андыктан 7 апрель биринчи кезекте Кыргызстанда бул ошол 2-чи инкылап күнү курман болгондорду эскерүү иш-чарасы эсептелет. Белгилүү болгондой ошол курман инкылапта курман болгондордун бир бөлүгү Атабейт мемориалдык комплекс деген бар. Ал жерде 37 жылкы репрессияда курман болгон кыргызстандыктардын сөөгү коюлган бир ыйык жай катары эсептелет. Ошол жака коюлган болчу. Демек негизги иш-чаралар эртең ошол жерде өтөт. Албетте гүл чамбарлар коюлат, эскерүү митинги болот. Андан башка ай алдында ошо апрель курмандыктарына анчинде 2002 жылкы Ак Сокуясынын курмандыктарына арналып азырынча чакан монумент ачылган жерде.
Ак Сокуясы бол барлык революциялардын
башталуу ошого арналып, бул тууралуу президент Атамбаев ошо Ак Сокуясынын 10 жылдыгы быйыл белгиленди да ошол учурда айткан. Андан кийин ошо чакан монумент шаарда ачылган турат. Андан башка албетте Кыргызстандын бардык облустарында, 7 облуста жогорку окуу жайларда эскерүү иш-чаралары, кээ бир жерлерде балким конференциялар өткөрүлөт.
А мындай эскерүүлөр Ош облусунда да болот шаар
энди. Албетте Ош облусунда да болот, албетте Ош облусунда да болот. Шаар мэри бир 2 күн мурда эле атайын буйрук чыгарды Ош шаарына да белгилөө боюнча.
Улан Байке, энди мындай да бир сәтте эске ала кетсек, ошо революцияда жаңа өзүңүз айткан 87 адам азамат каза тапты, одан кийин жаракаттангандардын ичинде каза болгондор да кошканда 100-дөн ашты деп отурасыз. Мен энди ошо азаматтардын отбасыларына кандай да бир әлеуметтік жана мемлекеттік тарапынан көмөк көрсөтүлгөн болар, көрсөтүлүп жаткан болар, жана ал каза тапкандарга бир кыргыз элинин жаңагы батырлары деген сыяктуу бир белгилер айрым барбы?
Инкылапта 7 апрель күнү аянтка ак үй алдына жаштарды эң биринчи баштап барган, биринчи ок жеген жигит, ал өтө оор жаракат алган, бирок баягы Кудайдын колдоосу менен ал айыгып кеткен. Азыр Алиасбек Алымкулованын ысымы. Ал учурда жаштар жана эмгек министри болуп иштейт. Ошо биринчи ок жеген жигит, ал жигитке Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берилген. Былтыркы
бир жылдыктын
көз карандысы, Кыргызстандын көз карандысы 20 жылдык алдында.
Андан
башка Апрель инкылабынын батырлары деген да төш белги чыгарылган. Эми бул орден эмес, медал эмес, бирок жөн гана төш белги. Ал төш белги 1000 адамга тапшырылган. Андан башка былтыр Апрель инкылабынын 1 жылдыгында кыргыз өкмөтү ошо курман болгон 87 адамдын үй бүлөсүнө үй турак үй салып берген шаардан. Андан башка учурда дагы 1-2 турак үй салынып жатат, ал ушу оор жаракат алгандарга берилет деп атат да. Ошондой социалдык колдоолор бар, бирок ошо жараатынан ушул күнгө чейин айыга албай, ооруканадан чыга албай кеткенде ондогон инсандар бар да. Бүгүн эле өтө оор акыбалда жаткан бир жигит ооруканада жатат, ага Кыргызстандын өкмөтүнүн вице премьери барып атайын жолукту бүгүн ооруканада.
Сонда 2 жылдан бери ооруканада.
2 жылдан бери кайра-кайра операция болуп жатат. Жаш жигит бир жыйырмалардын гана тегерегинде.
Демек ушундай эске алуулар өтүп жатат дейсиз го. Рахмет анда Улан байке айтып берген аңгемеңизге. Кымбат агай, сонун 7 сәуір күнү Кыргызстандагы 2-нчи революциянын кыргыздардын өздөрүнүн тили менен айтсаган клаптын 2 жылдыгы мен ошон орой Кыргызстандын астанасы Бишкек каласынан баштап бүкүл кыргыз мамлекетинде эске алуулар жана арнайы монумент ашылады, эске алуулар өтүп жатат. Сондай ак ошо кыргыз элинин батыр атагы берилген немесе төс белгиси берилген азаматтардын да саны өсүп жатыр экен. Биз кабарларыбызды ары карай жалгастырабыз.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды ары қарай сол халықаралық тақырыптар менен жалғастырып отырсақ, осыдан 20 жыл бұрын босниялық серб күштері Сараево қаласын 44 ай бойына қоршап алған кезде Босния соғысы басталды деп айтылып жатыр. Босния соғысы кезіндегі бұл оқиға барысында мыңдаған адам құрбан болған еді. Сараевода соғыстың іздері әлі де анық көрініп тұр деп жазады Азаттық тілшілері. Енді бұл туралы сізбен бізге Сайда Бабамғожа әңгімелеп берсе, Сайда, микрофон өзіңіздің алдыңызда.
Рахмет сағат. 43 жастағы Станна Чишич өте көңілді, жайдарлы адам болғандықтан оны снайпердің оғынан қаза болған сәбидің анасы деп ойлай алмайсыз. Станнаның күйеуі Самир әйелінің әрдайым осылайша рухы мықты болып жүретінін айтады. Отбасымыздың таянышы болып табылатын Станнаны ешнәрсе жаста алмайды дейді оның күйеуі. Самир Босния соғысы кезінде өлтірілген қызын жоқтап, еске алған кезде өзінің кейде жылап алатынын айтады. Станна Чишич 1993 жылы қазан айында 1 жастан сәл ғана асқан қызы Иринаның қалай құрбан болғанын айтып берді Азаттық радиосына. Оның туған күнінен кейін 4 күн өткен соң таза ауа жұту үшін далаға шығып едік. Өте әдемі күн болатын. Атыс тоқтаған кезде біз далаға шығатынбыз. Бірақ сол күні қызымызға снайпердің оғы тиді. Біз оны дереу ауруханаға жеткіздік. Оған шұғыл операция жасалды. Көптеген дәрігерлер қызымыздың өмірін сақтап қалуға тырысты, бірақ оның денесі тым кішкентай және нәзік еді. Ол Самирдің қолында көз жұмды дейді Стана Чишич. Ирина халқының басым бөлігі мұсылмандар болып табылатын Босния және Герцеговинаның Югославиядан бөліну туралы шешіміне алаңдаған босниялық серб күштері Сараеваны 44 ай қоршап алған кезде өлтірілген жүздеген баланың бірі. Ол оқы кезінде Сараева тұрғындарына оқ жаудырылып, қалада электр жарығы үзіліп, азық түрлік тасымалы тоқтап қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымы күштерінің болуына қарамастан және қаладағы жағдай туралы көптеген хабар берілсе де, оған халықаралық қауымдастық араласа алмады. Сөйтіп Сараеваға ұзақ уақыт бойы блокада жасалды. Бұл Еуропа тарихындағы ең ұзақ блокада еді. Ол тіпті 2-ші дүниежүзілік соғысы кезіндегі Ленинград блокадасынан да бір жыл көп болды. Сараево тұрғындары сол оқиғаның басталуының 20 жылдығын атап өтуге кірісіп жатыр қазір. Сәуірдің 6-сындағы еске алу шараларын ұйымдастырушылардың бірі театр директоры Харис Пашевичтің айтуына қарағанда, көп ұлттық мұраны сақтап қалғысы келетін Сараево тұрғындары соғыс кезінде айырылған достары мен туыстарын еске алып, бірлесіп қайғыра алады.
Саяда, сонда Сараево блокадасы кезінде құрбан болған адамдардың нақты саны белгілі ме? Қанша адам құрбан болған екен?
Иә, сағат ресми мәлімет бойынша Сараевоға блокада жасалған кезде 11541 адам қаза болған екен. Қазір бұл қалада кафелер көп, онда адамдар негізінен кофе ішіп, темекі шегіп, демалып, әңгімелесіп отырады екен. Дегенмен Сараевода әлі соғыстың ізі анық көрініп тұр дейді тілшілеріміз. Бұл жерде жаңа көп қабатты үйлер, сауда орталықтары және мешіттер салынғанымен көптеген ғимараттарда оқтардың іздері қалған екен. Соғыс кезінде қиратылған ұлттық кітапхана ғимараты да толық қалпына келтірілмеген, тұрғындар мұны биліктің дәрменсіздігімен байланыстырып отыр. 1995 жылы Босниядағы соғыстың аяқталуына себеп болған Дейтон келісімдеріне қол қойылған соң құрылған үкімет жүйесі негізінен тиімсіз болып отыр. Этникалық тараптар қарсыласып жатқан Боснияда 16 ай бойы үкімет болмаған еді. Осы аптада ел президенті Хорватияның алдағы жылы Еуропа одағына қосылуының салдарын талқылау үшін конференция өткізуге шақырды. Кей тұрғындар бұл әңгіме осыдан 5 жыл бұрын басталуы тиіс еді дейді. Соғыс кезінде Сараева радиосында жұмыс істеген қазір қаладағы медиа орталығын басқаратын Боро Контичтің айтуынша, Босния эволюция емес, революция елі болып қалып отыр. Елімізде диалог жоқ. Біз әлі де соғыс кезіндегі сияқты шұңқырда өмір сүріп жатқандаймыз, дейді Контич. Соғыс кезінде көп зардап шеккен тұрғындардың басым бөлігі де осындай пікірде. Олар Босния және Герцеговинаның мұсылмандар, сербтер және хорваттар бейбітшілікте өмір сүретін ел болуын қалайтындарын айтып отыр.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан тақырыптарымен қайтадан жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанның 27 жастағы азаматы Ермек Қосмағанбетов Өзбекстанда экстремизм бойынша айыпталуда екен. Жақындары оны кемінде 10 жылға бас бостандығынан айыру мүмкін деп алаңдап отыр. Ол құрбысымен бірге Өзбекстанға туристік мақсатпен барған екен. Ал Сыртқы істер министрлігі бұған қатысты ешқандай жауап бермей отыр. Енді толығырақ осы бір тақырыпты Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрсек.
Ермек Қосмағанбетов құрбысы Ақмарал Шәкіровамен бірге Бұқараны көрмек болып Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы Майская бекетінен өткен, өздерімен бірге суреттерді жүктеу үшін алып алған нетбукта болған екен. Бұл туралы Ақмарал Шәкірова баяндады. Біз бекеттен өтіп болған кезде кезекші бастығы нетбуктың ішін тексере бастады. Бұл зат кімдікі және онда не бар деп сұрады. Біз оның есі басқа адам екенін айттық. Ақмарал Шәкірова. Ол нетбуктың есі басқа адам болғандықтан ішін тексеріп көрмегенін, сондықтан оның ішінде не бар, не жоқтығын білмейтінін айтады. Оның айтуынша, тексеру барысында кезекші бастығының ислам деген папкаға көзі түсіп, соны тексере бастаған. Біз бұл папкада не барын білмейтінімізді айттық. Біздің көзімізше ол бір роликті ашты. Бұл әдемі музыкасы бар, жарқыраған күмбездері бар әдемі ролик болып шықты. Мәтін сыртынан баяндап отырған ер адам дауыс мұсылман ислам ұғымдарына анықтама беріп жатты. Екінші ролик Мәскеудегі орталық мешітте орыс ұлты өкілдерінің өз еріктерімен исламға келіп жатқаны турасында болып шықты. Дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, көрсетіліп шыққан бірде бір роликті экстремистік деп айтуға келмейді. Бірақ соған қарамастан сол роликтер негізінде бізді ұстады. Тіпті роликтерді өшіруге рұқсатты еттік, тек босатуды өтіндік. Бірақ олар бұған көнген жоқ, дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, бірнеше күннен кейін өзін босатып Ермек Қосмағанбетовті алып қалған. Наурыздың 26-сы күні оны Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің облыстық бөлімшесіне алып кеткенін естідім. Осы уақытқа дейін оның сондай екенін ешкім білмеген еді. Дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, наурыздың 30 күні Ташкенттегі облыстық соттың жабық отырысы болып, Қосмағанбетовті қамауға алу туралы шешім шығарған. Вынесли приговор, его заключили под стражу. Кедендік шекарадан діни экстремизм, сепаратизм немесе фундаментализмді насихаттайтын материалдарды өткізгені үшін Қосмағанбетов Өзбекстан Республикасының қылмыстық кодексінің 246 бап 1 бөлімі бойынша қылмыс жасады деп айыпталып отыр. 46-й УК Республики Өзбекистан. Деді сот шешімін оқып берген Ақмарал Шәкірова. Ол бүгін Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігіне хат даярлап отырғаны қоғамның мәселеге көңіл аударуын өтінді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Алтай Абубилаев жергілікті арналарға берген сұхбатында өзбек жағымен байланысуға тырысып жатқанын айтқан. Ал Азаттық радиосының тілшісі сыртқы істер министрлігіне хабарласқан кезде жауап берген адам аталмыш мәселе бойынша құзырлы адамдардың барлығы да бір жиында екенін айтты.
В данный момент, Нетбуктың
есі ермектің қарындасы Динара Құдабаева нетбукты 2010 жылдың аяғында қолдан сатып алғанын айтады. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайна өтілқында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Азаттық радиосының эфирінен тыңдай алмаған хабарларыңыз болса, сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады. Осы жұма күні ғана жарық көрген бір Eurojview басылымына шолуды қысқаша таныстыра кететін болсам, онда Түркменстан елінен бейбітшілік корпусының адамдары, қызметкерлері кетіп жатқаны жөнінде хабарлама жарияланған екен. Осы елдегі бейбітшілік корпусы қызметкерлерінің 6-уы олардың визасы ұзартылмағандықтан қайтып кетуге мәжбүр болған. Қазір тек қана 18 қызметкер жұмыс істеп жатыр екен. Жалпы 1990 жылдардан бері Түркменстанда бейбітшілік корпусының 750-ден астам адамы жұмыс істеп келіп кеткен екен. Естеріңізде болса, Қазақстан осы бейбітшілік корпусы өкілдерін 2011 жылдың қараша айында Қазақстаннан шығарған болатынды. Ал Қырғызстанда тек қана қазірге дейін осы бейбітшілік корпусының қызметкерлері жұмыс істейді екен. Өзбекстан болса 2005 жылы Әнжан оқиғасынан кейін шығарып жүрген, Ресей 2002 жылы шығарған екен бейбітшілік корпусының қызметкерлерін. Ардақтаған енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы бір салып өтейін. Жоғарыда айтқанымыздай, Қарағандыда Бесова деп аталатын көп қабатты тұрғын үйдің бір жартысы құлап қалған, жүздеген тұрғын баспанасыз қалған. Сараевода Балқан соғысы құрбандарын еске алған, Әзірбайжанның Гянж қаласында қауіпсіздік күштері мен қарулы топтың арасында қақтығыс болған. Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрлігі жұмада 6 ұйғыр азаматын террористер тізіміне қосқандығы жөнінде хабарланып отыр. Гаагада халықаралық соттың өкілі Хавьер Жан Кейта бұрынғы президент Муаммар Каддафидің ұлы Сайф Әлі Сәмді түрмеде азаптады деп мәлімдеп отыр.